Pregue. Pregje, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Прегье. Ето, ние не сме подвластни на времето, бе очакваме пролет, очакваме, както се казва, слънце настроение, ама понасяме и дъжд, защото в този един час, в който сме заедно, влизаме в един друг хубав, много интересен свят, света на книгите и литературата. Как влизаме? Традиционно влизаме, защото във втората част на времето ще стане дума за това, за тези традиционни ориентации и ценности, но до втората част има още много време. И как ще започнем? Също така традиционно ще започнем. Що? Защото будни хора трябват нам, а ние будим. Как будим? С музика. Кой буди? Мария Дамова. Буди прекрасно. Ето така.
Преге! Напълно непознат.
Шесте нови книги. Този път наистина нови. Започвам с едно издание, което и като време много точно се появява. И това е новият роман на Владимир Зарев. Той се нарича И аз слязох. Сега, както казва в едно интервю Владимир Зарев, абе не исках да го нарека Евангелие, но най-така външната схема, това е, че всъщност това е роман за житието на Исус Христос от Назарет. Владимир Зарев казва, това е най-важният ми роман, най-важната ми книга, защото в него той е изразил всичките свои дългогодишни навлизания, въпроси, разбирания за християнството, защото той самия казва, нали, аз съм вярващ човек, без да съм ортодоксален, вързан с църквата човек. Така че дълбината на това навлизане, на големия човешки опит, задаването и търсенето на много въпроси около именно това Богу човекът, който идва да изкупи греха на човеците и след това отново възкръсва, за да даде, как да кажа, да даде надежда, да даде мотив за цялото ни ориентирано съществуване на тази земя. Ето това, с това се занимава новият роман на Владимир Зарев. И аз слязох. 176 страници е той, на много прилична цена, както можеше да се очаква и както е. Книгата излиза в издателска къща Хермес. Второто име на класическата българска литература в тази поредица е това на Кирил Кадийски, който в издателство Колибри издава един том с поезия, наречен Звездна каторга и Новата Герника. Сега, Новата Герника е стихосбирка от 2023 година, която беше преведена на френски, публикувана във Франция, и ето, примерно, виждам какво е написал един популярен критик във Франция, Жан-Пол Говар Лере, казва така: с тези стихове Кадийски навлиза в дълбокото. Затова думите му звучат като изстрели, които ни заглъхват. Неговата Герника, следвана от под синьо небе на жълти жита, е шедьовър. Така че на български излизат тези неща в един том. Това са и сонети. Това наистина е, тъй да се каже, поезията на Кирил Кадийски, която не се страхува, която се сблъсква с проблемите на света около нас днес. И това е много любопитно, защото през неговата, така, много овладяна и образност и нататък, както казва същия този критик, като, нали, човек, който се връща от ада, носи тези образи със себе си. Тъй че Кирил Кадийски, Звездна каторга и Новата Герника, 244 страници, да, на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Колибри. Третата българска книга, това е Чекмо 3, на Момчил Николов, с което трилогията завършва. Тоест, онези, които са следили Чекмо 1, Чекмо 2 и Чекмо 3, вече така, трябва да я прочитат тази книга, защото този невероятен българин, който пътува по света, сблъсква с кво ли не и тъй нататък, всъщност в тази книга е доста подвластен на голямото разбиране, че всъщност света на гениите, света на талантите бавно-бавно си отива и все повече, сега до тук разбира се, все повече става света на идиотите, то това си има и своите, как да кажа, не толкова отрицателни измерения, разбира се, че не са положителни. Така че знаем писането на Момчил Николов, изключително увлекателно, с много ирония, с много усет за нещата, с преработване. Тоест, виждаме как и тук така това, което се случва около нас, просто наистина много-много ни занимава. Момчил Николов, Чекмо 3, 528 страници, на малко по-високата цена, и тук обичайното издателство е издателство Сиела. И сега, две книги, малко в така по-масовата жанровост. Дейвид Балдачи, нов роман, Обсидиан естествено го издава и се нарича Пряка заплаха. Тук нещата са ясни като при Балдачи. Травис Дивайн, рейнджър, бивш, така, изпратен да охранява едно момиче, Беци. В момента, в който той разбира защо и как са загинали родителите му, че тя е защитен свидетел, и е ясно, че разбира и че някой иска да го убие, от тук нататък при Балдачи няма спиране. Нещата се разрастват, конспирацията е толкова голяма, че така, ще засегне целия свят. Естествено, най-накрая Травис Дивайн побеждава, както е в книгите на Балдачи. Това е хубаво, това е радващо. 456 страници, има какво да се чете на приличната малко по-висока цена. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Обсидиан. И една женска книга, хайде така да кажем, защото авторката също е жена. И това е Джована Джордано. Романът се нарича Полъхът на свободата. Но това е четвъртият роман, излезъл е 21-а година. При нас сега бива преведен. Значи, като четете този текст, той е написан така, като приказка и като стил, недълги изречения и едно такова описание. Всъщност, разказва една история за един мъж, Антонио Грило, от Джесо. Джесо е селце в Сицилия, който е, как да кажа, той има една кобила, Аврора, не се бие никога, но обича бухемския живот. Той нататък е стана на 20 години, напуска Сицилия и отива в Америка. Всичките приключения, разбира се, любов, духовни водачи, приятелство, подземен свят, всичко. Една книга за това как човек, така пътувайки по света, сблъсквайки с всички неща, все повече и повече намира себе си. Джована Джордано, Полъхът на свободата, 670 страници, обемиста книга, на по-високата цена, разбира се, но много леко се чете, много добре се чете. Изданието е на издателска къща Колибри. И последното заглавие днес, то е на големия френски социолог Жак Елюл. Жак Елюл е преподавал дълго в Бордо, история, социология и т.н. Онова, което го е занимавало винаги, това е първата му книга. Всъщност тя правила едни подобрения 60-те години. Което го занимава е това, дали технологията е заплаха за човека. Защото, разбира се, ние винаги сме готови да се отдаваме, да това е прогреса, да я славим и т.н. Но, сега виждаме дори с появата на изкуствения интелект колко заплашени може да бъдем. Та, така се казва и книгата. Технологията – залог на века. макар да е книга от 20 век, тя абсолютно така пророчески гледа и в нашето време. И така, Жак Елюл, технологията, залог на века, 440 страници. Да, на по-високата цена е, но това са такива книги. Те се превеждат един път, още повече, че това е хрестоматийна книга. В издателство Изток-Запад е тази книга.
Преге! Матрицата.
Хайде напред в Матрицата, т.е. рубриката, която свързва книги, литературен живот, фигури с актуалния календар. Започваме с днешната дата. 5 април. На 5 април 1941 година е роден Александър Шурбанов. Александър Шурбанов е много важна фигура в българската модерна култура, а като оставим на страна неговите невероятни преводи. Ето дори и в онзи цензуриран запис на финци благодарността е истинска към онова как звучи през словото на Шурбанов Шекспир. Така че само финци казва нещо изключително важно. Друг е въпросът, че Александър Шурбанов е един много важен филолог, а също така и човек, който сам прави литература. Дори така като гледам нещата, които са излизали, свързани с неговата поезия, неговото творчество, те се изчерпват и ги няма. Така че има едно избрано в два тома, 2011 година в Женет. Трудно ще го намерите. Пак в Женет излезе Закуска с нар, 21-а година, изчерпано е отдавна. Така че мисля, че така, на пазара са преводите на Шурбанов, но неговото творчество липсва. 6 април. 6 април 1795 година във Франция е въведена метричната система. От тук нататък, всички, включително и днес, без да се замислим, нали, метър, сантиметър, квадратен метър, час, секунди и т.н. Ама това било ли е винаги така? Ама как е? Като попаднем някъде, би това било толкова фута или толкова мили, почва едно объркване. Сега, примерно, книга за това нещо няма. Общо взето, няма как през книга да прочетете. На сайта на Държавната агенция по метрология и технически надзор имат мъничко история нещо, но това е. Всъщност, друг голям свят. И това е света на Олимпийските игри, защото на 6 април 1896 година са направени първите съвременни Олимпийски игри. Това е, как да кажа, това е едно явление, което много ясно се виждат връзките на нашия свят с класическата гръцка култура, как се пренасят идеи. Това е голямо не само спортно събитие. Видяхме, че когато то бива и може да бъде интерпретирано по някакъв особен начин, то може да накара целия свят да заговори както е. И сега, дали мислите, че има нещо на български за Олимпийските игри? Няма, разбира се. Примерно, има прекрасни книги за древните олимпийци, или една книга има голите олимпийци, защото на времето така е било. Исторически книги. Не, такива неща няма. Има интерпретации като на Илия Троянов, Моята олимпиада, която е една особена гледна точка, т.е. взимаш един голям културен, да кажа, една голяма културна категория и виждаш, пренасиш друг. Но познание за тези неща няма. Еми, то е като участието ни в Олимпийските игри, ама тук май и не участваме. 7 април, как са заредили, Световен ден на здравето. Много книги има, самолечители колкото искате, голяма част от тях трябва много внимателно да се гледат. Аз винаги тук препоръчвам една интересна книга на Джереми Групман, Как мислят лекарите. Изток-Запад е издава и преиздава, така че ще може да я намерите 2008-2017. Защото това е важно, как мислят лекарите. И сега в самата литература, 1770 година, на 7 април е роден Уилям Уърдсуърт. Уилям Уърдсуърт е едно от най-големите имена на английската романтическа литература. Той е един от основателите заедно с Колридж на езерната школа. Той събира фолклор, той оказва много силно влияние върху своите американски колеги, пък и върху европейската литература и така нататък. Много дълго беше напълно непознат. Хубавото е, че преди 15-ти на години издателство Алтера пусна една книга на Уърдсуърт и Колридж, лирически балади и други стихотворения, която е манифестната книга на английския езерен символизъм, но, нали се сещате, тя отдавна е изчерпана. И пак на 7 април 1889 година е родена Габриела Мистрал. И тук ще кажете. Сега, Габриела Мистрал получава Нобеловата награда 45-та година. Тоест, и годината е много особена. И мисля, че по това време и Баграна е номинирана, тъй нататък. Значи абсолютно нищо. Габриела Мистрал просто забравяте. Обаче, благодарение на личната инициатива, в случая на Венета Сиракова, 2015 година излезе една книга, която си е издадена от съставителката. Тя се нарича «Всички щяхме да сме царици», двоезичен поетичен сборник с стихове на Габриела Мистрал. Ами, ако може да го намерите някъде, защото сами издатите много трудно се разпространяват, т.е. ето как една лична битка може да вкара в матрицата някаква брънка, която държи нещата. 8 април, Международен ден на ромите. О, не, Европейски съюз. Сега, тук има най-различни какви ли не изследване. Аз последно ще кажа това на Радостина Антонова, променещи се ромски общности. В Софийския университет излезе 23-та година. Интересно е изследването на Десислава Чешмеджиева Стойчева, етническия друг, ромите, циганите и пътуващи хора в български и британския печат. Тук как гледаме на тия неща? Защото това е 2020-та. Тоест, и тук има какво да се прочете. И на същата дата, 1911 година, е роден Емил Мишел Чоран. Така, и той е от тази поредица на румънски автори, които живеят във Франция, пишат на френски. Той е, да се каже, философа на един крайен песимизъм, през който се гледа света и си има своите почитатели. Не е от моите любимци. Но така или иначе има хора, които потъват в тези неща. За неудобството да си роден, който Факел Експрес издаде 2012, отдавна изчерпана книга, трудно може нещо, но все пак Шемет на скептицизма в Изток-Запад 2017 е книга, която още можете така да видите тук там. На 9 април 1821 година е роден Шарл Бодлер. Сега, Шарл Бодлер е изкуствовед, литературен критик и поет. Истината е, че с неговата книга «Цветя на злото» се поставя началото или провокацията за началото за една съвсем различна поезия от всичко това, което е писано до този момент. В областта на прозата такава книга е «Мадам Бовари», но «Цветя на злото». Те всъщност са съдени от Френски съд в една и съща година, 1857. Така че познаването на «Цветя на злото», познаването на Бодлер, познаването е, основен камък на модерните литератури в целия свят. Под модерни, разбирайте, тези, които следват поетиката, идеята за автономия на изкуството, оформена в края на 19 век и така, движеща се в 20 и 21 век. Сега, как изглеждат тук нещата? За него има много хубаво изследване на Димитър Аврамов, издавано 2010 година, не може да го намерите и това е положението. от него. Цветя на злото, издавани, преиздавани, 2018, Колибри 21, 23, т.е. прекрасно. И ако трябва да излезете малко по-настрани обаче, имаше една много хубава книга, Стено издаде, тя събира 2-3 неща по една друга гледна точка към Бодлер. Тя събираше следните текстове: Изкуственият рай, поема за хашиша и Опиоманът. 2011, с появата си беше изчерпана и края изчезна. Така че хубаво поне, че Цветя на злото излизат и ги има на българския книжен пазар. 10 април. На 10 април 1710 година в Англия влиза в сила първия закон за авторското право. В България такъв влиза 1924 година, понеже сме наложени на сила, тъй като сме загубили Първата световна война. Естествено е да правим така сравнение колко години, къде, какво действа и къде сме ние. И последна дата от тази матрица, тя е свързана с 11 април. На 11 април 1492 година е родена Маргарита Наварска. Маргарита Наварска със своя Хептамерон, който е някакъв тип подражание на Бокачовия Декамерон, обаче други обработки, така стои много силно в началото на една нова френска литература. Сега, за жалост, отдавна издавано това нещо, още преди обрата 89-та година в народна култура, Хептамерон, изчерпана отдавна, не може да я намерите. Но в по-ново време излезе една книга на Люсиен Февър за Хептамерон, изобщо за френска литература, за това къде стои тая книга оттам нататък и в световната. Нарича се Небесна любов, земна любов около Хептамерон, 2009 година, и не е само по библиотеките. Тъй че ето едно име, което стои в началото на една голяма национална, която се превръща в световна литература, което оказва влияние върху Хептамерон. Нито за, нито от него ние можем да прочетем нещо. Еми, това е положението. Да, ама пък може да слушаме и музика. Седмото небе. Рубриката за пловдивски литературен живот. Сега първо голямото нещо, което започва да се движи. От 1 април започна набирането на предложения за наградите Пловдив. Сега, крайният срок е 15 април. Така че трябва да се бърза. Знаете, категориите са 10, художествена литература и хуманитаристика, художествен превод. Това са тия, които така засягат тематично и нашето предаване. Иначе и журналистика, тя може да е литература, тя може да е културна или да е свързана с литература. Музика и танцово изкуство, театър, изобразително изкуство, съвременни мултижанрови аудиовизуални изкуства, фотография, опазване на културното наследство и съхраняване на паметта, произведение на изкуството, предназначено за деца, и архитектура и естетизация на градската среда. Колкото повече предложения бъдат направени, колкото повече гражданска активност има в този начален период, толкова повече наистина се вижда плътността на културния живот в град Пловдив. Да, разбира се, в крайна сметка то само един ще е победител, но тогава, когато случвало се това и през годините, има един или двама кандидатирани и печелят наградата, това и остава и така малка една горчилка. Така че в този случай аз апелирам към гражданите, към хората, които четете, ходите, слушате, гледате срещи с автори. Разбира се, тук става въпрос за произведения, които са реализирани 24-та година. Аз, примерно, веднага мога да се сета няколко. Дори така ми е на колопината, аз знам кой е и моят фаворит в областта на литературата. За превода... доста сериозни неща има. Така че трябва да се правят предложения. Срока не е много дълъг. 15 април е. И идите, както се казва, действайте. Сега, второто нещо е обичайното. В това, което става в клуба Spirit and Spirit във вторник. И така, във вторник, в този клуб, в петното на Роршах, от 19 часа ще гостува Яна Букова. Тя ще гостува с своята последна книга. Тя излезе в края на 24-та година. Черно Хайко. Женет 45-те издаде. Тя беше една от така номинираните търсени книги. Тъйче, първо самата Яна Букова и като поет, и като преводач, и като изобщо човек, който е много интересна фигура. Тази книга, писана така в това, с което и започна предаването, в това днешно наше време, с което тя не бяга от него, за Черно Хайкото. Така че интересно ще бъде да чуете, да се срещате, да говорите, да послушате и хубава поезия. Ами това е, това знам аз за пловдивски литературен живот. Сега ще преминем към една рядко ползвана, но важна рубрика. Както знаете, рубриката Дясно круше е моята критическа рубрика. Към какво сега е насочено моето внимание и моя апел? В момента за пореден път се провеждат някакви дискусии, които са свързани с образованието на нашите деца. И едно от нещата е въвеждането на религии или история на религиите или различни програми и така нататък. Окей, това е едното. А другото е за учебното съдържание по литература. И сега, ако погледнете какво се пише из всевъзможните сайтове и тям подобно, просто ще ви настръхна косите. Кой каквото си мисли или нещо му е харесало и той смята, че това е еди кво си. Най-важното. Сега всички вече тук започнаха, ама да има по-съвременни, по-модерни. И много хора се полъгват последното. Отварят някакъв сайт и пише 100-те най-известни или 100-те най-влиятелни или 100-те. Ако този сайт е американски, 90% са американски. Ако този сайт е френски, 85% са френски. Ако, значи, такова нещо, разбира се, е ясно в напрежението между национални литератури или литератури, които са базирани на един огромен език, и модерни литератури. Сега, много е ясно, че в българското училище първо трябва децата да могат да се научат да четат, това да им прави удоволствие и те да могат да четат и да разбират. Има прекрасни книги за това и български, и няма нужда ние да водим тия вечни огромни спорове. Примерно, сега ще го кажа, това е нещо напълно директно. Когато аз бях ученик, Фауст се учеше. Майде, аз съм учил и немска гимназия, той там се учи и по немска литература. След което това произведение изчезна. Значи, днес някой да е чел Фауст, изключително, те и студенти ни го четат. И така, какво представлява тая книга? Ами тази книга представлява художествено съответствие на, тъй да кажем, идеите на френската енциклопедия. Тя е събрала в себе си цялото познание от края на 18-ти и началото на 19-ти век, което е важно за хората. И вътре е обработена в един художествен сюжет. Тоест, ако ние считаме себе си за част от една верига културна, която събира различни цивилизации. Значи, гръко-римска, след това европейска, която обединените, свързани с християнската, създават едно нещо, което в 16 век вече в главите на хората го има. Кралица Европа. Има едно единно голямо нещо. Ако ние считаме, че сме част от това, значи не трябва да четем само Иван Вазов, който слагаме в началото на българската национална литература, а трябва да четем и Илиада, която пък стои в началото на оформянето на представата за онова, що е литература, изобщо в цялата тая. И оттам нататък не можем да минем без някои книги. Като Фауст, например. А, за нас Фауст е много далеч. Защото много често тези програми се правят първо под натиска на вкусове, на родители, и от хора, които не знаят. Примерно, веднага ще го кажете нещо, то е малко смешно, ама в последните програми беше изваден Робинзон Крузо и сложен Джонатан Суифт и сложен с оглед на това да се научи какво е сатира. И най-сатиричните неща, които има в неговия роман, не се изучават. Изучават се два текста, в които много трудно можеш да откриеш сатира, и тия дет пишат учебници, са гънат, правят струят, но то това се усеща. Защо? Имаме страх да кажем на децата, въпреки че според мен 9 клас, да, вече може. Да им дадем да четат последната книга на приключенията на Гилиган. Хуйна ми, че защо ще седим само при това, което едва ли не сме смятали за детство. В тая посока трябва да кажа и още нещо, че с едни големи също е такива дъндани махнаха Робинзон Крузо. Ама това са непрофесионални. Ма детска книга, ама няма такова нещо. Тази книга е голямата идеологическа книга на новото време, в която за пръв път по художествен начин е изграден образа на този човек, който ще властва в 19, 20, 21 век. Нашите възрожденци, които са сещали за тая работа, са направили три превода, те са през 2-3 години. За Русо от 18 век също са сетили, казали, който иска да става, нали, модерен човек, трябва да чете тая книга. Е, ние сме по-велики от Русо, от нашите възрожденци, от какво ли ние? Ние сме много велики. Докато някакси този разум не влезе наистина в правенето на подобни програми и неща, отново ще създадем поредния пробит сал, който ще го люшне движението на някъде. Защото, ако се върнем към едно нещо, което отдавна е казано от Гьоте, автора на същия той Фауст, в неговото разбиране за това какво е световна литература, а ние, нали, искаме да сме част от нея, ние сме част от нея, той казва, ето вижте какви невероятни неща казва. Повтаряме, не може да става дума нациите да мислят еднакво. Те трябва само взаимно да се забелязват. Дори ако не са в състояние взаимно да се обичат, поне да се научат да се търсят двустранно. Защото това е пътя към толерантността. Защото това е стремежа към общо човешкото. Това е казано 1827 година. Вижте какво е общо човешкото. Успокояване. Войната няма да е толкова жестока. Победата е толкова надменна. Ма това го живееме и сега. Истинска всеобща търпимост. И тази истинска всеобща търпимост, тя трябва да стане именно през онова разбиране за големите ценности, които правят от човечеството не тълпа, която консумира, а хора, които наистина опазват да ги има и тия неща. Търпимост, поносимост, толерантност, разбиране, щастие. Ей така. И самия Гьоте отдавна той си го е предсказал. Той казва, няма начин при увеличаването на скоростта да ни се случи следното. Каквото е по вкуса на множеството, ще се разпространи неограничено. И както виждаме още от сега, ще се препоръчва във всички зони и области. Но на сериозни и всъщност прилежния това масовото се отдаде по-малко. А у ние, които са се посветили на възвишеното и плодоносното, аз мисля, че българските учители, българските преподаватели в университети би трябвало да са такива хора, те ще се опознаят по-отблизо и понеже навред по света има хора, готови да се вземат с основното и оттам с истинския напредък на човечеството. Аз мисля, че такива хора има. Но мейнстрима е малко Янка Такева, малко мижи да те лажим, малко такива неща и всъщност не знам докъде ще доведат и тези дискусии. Разбира се, че децата първо трябва да се научат да четат, да обичат да четат и второ трябва наистина да знаят онези големи книги, които носят в себе си проблематика, такава каквато във всеки един човешки живот хората се срещат с нея. Защото много бързо ще кажа, ами метаморфозата на Кафка, това е нито фантастична, нито социално критична, нито това е една наистина книга на световната литература, която така вкарва хората в един проблем. Как аз общувам с другия? Как общувам с другия, който за мен може да изглежда никаквец? А той е човек. Вътре в него е човешкото. Ами това на нас не се случва тук всеки ден. Ето световно произведение на литературата по-модерно, по 20 век, което ние, понеже не знаем как да ги гледаме, да ги четем и да ги разбираме, затова по-скоро си затваряме очите и ги изоставяме. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета един сонет от Шарл Бодлер в превод на Кирил Христов. Този сонет се казва Съответствие и се счита за един от манифестните текстове на цялото модерно изкуство, което ние живеем и днес. Природата е храм. Колони живи в хор понякога шептят. Заслушан в тях човека сред лес от символи блуждае без пътека, разглеждан все от тях с познат и близък взор. Като безброй еха, в които разни думи откликват и накрай се сливат в една просторна широта от ноши светлина, прилягат си бои и звуци и парфюми. Парфюми има, знам, с чарна детска плът, с звучност на обой, с цвят като морава, а други на греха богатствата таят. И безконечното пробивност им създава. Например, мускус гъст, ямбра и тамян. Възпяват те духа и неговия блян. Ето така, стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Влезохме в април, чакаме вече, както се казва, пролета. Вижда се, че нещата отиват към зелено. Зеленява се. А ние Мария, дамо, ясно ден, Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Разбира се, прекарайте част от текст книга в ръка и знайте, бъдете уверени, не се притеснявайте. Това ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефир на Радио.